ყველაზე გამორჩეული ფრანგი მწერლის რემონ კენოს რომანი ლურჯი ყვავილები გამოსცა. წიგნი, რომელიც წერილის შედარებით გვიან პერიოდს მიეკუთვნება და გარკვეულწილად კენოს მუდმივი გძიებების ერთგვარ შეჯამებასაც წარმოადგენს. რემონ კენოს ბიოგრაფია ძალზე საინტერესოა და მასში ნაყოფიერად აირეკლა მეოცე საუკუნის რამდენიმე ათწლეულის ევროპული ლიტერატურა და ფილოსოფია. სიურიალისტებიდან და პატაფიზიკოსებიდან მოყოლებული ულიპოთი, პოტენციური ლიტერატურის სახელოსნოთი დამთავრებული. ათწლეულების მანძილზე ყოველთვის იცვლებოდა მისი შეხედულებები. იქმნიდა და ტოვებდა ჯგუფებს, უპირისპირდებოდა საკუთარ მოსაზრებებს. ფროიდი და მარქსით მსოფლიო გატაცების პერიოდში მას უკვე მოყირჯებული ჰქონდა ეს ფილოსოფია. სამაგიეროდ მთელი ცხოვრების მანძილზე რატომღაც სულ უბრუნდებოდა რენე გენონის წიგნებს. სხვადასხვა დროს ესწრებოდა კოჟევის და ლაკანის ლექციებს, გატაცებული იყო ჯაზით, ფერწერით. კენო ყველაფრისთვის იცლიდა, წერდა პროზას, პოეზიას, ესეებს. რომანის თარგმნელმა მარია კაცანაშვილმა ჩემთან საუბარში კენოს სწორედ ამ მრავალსახოვანებაზე გაამახვილა ყურადღება.
ესე ყველაზე რაღაც თავისებურად სულ სხვადასხვანაირია, აი რამდენიმე ყველაფერი ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ყველა სხვადასხვა არის ნატერმებისაც მათემატიკად იმენად შედის, რომ რაღაც მათემატიკური გათვლები უნდა გააკეთო და ახალი პოემები იქნება იმასთან ერთად, ეგეთი ნატერმებებიც არის რაღაცა ძალიან ჩვეულებრივი ისტორია, სადაც არანაირი გენის თამაშიც არ არის. არის მაგათ სტილისტური სავარჯიშოები, რომელიც როგორც კი რომ თქვა, ბახის კონცერტის მერე დაიბადა აზრი, რომ შეექმნა ეს ვარიაციები ერთი და იგივე თემაზე 99 ვარიაცია და ეს არის მართლა ზეიმი რა ენის ყველანაირ ასპექტში. და ეს ლურჯი ყვავილები მე იმდენად მომეწერათ, იმდენად რაღაცა დიდი იყო, რომ არ მინდოდა ვინმეს და ეს სწორ თარგმნა და ამიტომაც გადავწყვეტე.
კენოს სახელი პირველად 90-იანების დასაწყისში გავიგე. მაშინ მის ლექსებს გადავეყარე უფრო ადრე გამოცემულ ერთ ანთოლოგიაში, სადაც პრევერთან, პეგისთან, რენე შარტთან და სხვებთან ერთად ამ უცნაური პოეტის უცნაური ლექსებიც იყო დაბეჭდილი. შემდეგ ლუი მალის ზაზი მეტროში ვნახე, რომელსაც შოკის ეფექტი ჰქონდა. ასეთი რაღაც მანამდე ნანახი არ ჰქონდა. ეს არაფერს გავდა, არც გამოსახულებით და არც ამბით. უფრო შოკის მომგვრელი წიგნი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ რუსულ თარგმანში წავიკითხე. ამის მერე რამდენი პაატა ჯავახიშვილი შეხვდები ხოლმე, პაატა ბორის ვიანის ქართულად თარგმნელი და პაატა ფიზიკოსები დიდი თრიალია. იმდენი ამ წიგნის ერთობლივ თარგმანზე ვეღრიტინები. და აი მაია კაცანაშვილმა კენოს მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტი თარგმნა, ლურჯი ყვავილები. რას ნიშნავს ლურჯი ყვავილები? ამას დიდხანს შეიძლება ლაპარაკი, თუმცა ჯობს მაინც თარგმნელს მოუსმინოთ.
პირველად სადაც ახსენებს ლურჯ ყვავილებს, იქ ბოდლერი და სციტა და ფერო ბოროტების ყვავილებმაც თააგონა. კიდევ იყო ლურჯი ყვავილი, არსებობს ასეთი გამოთქვა ფრანგულად, რაც ნიშნავს იყო მგზნობიარე. რაღაც მთელი რომანი გაურბის რომ იყოს მგზნობიარე, ხო? მისი პერსონაჟებიც და რაღაცა ისე ძერერეთ არიან სენტი. და ბოლოს მე მგონი მაინც ხდება რაღაც დაბრუნება საკუთარ თავთან, ცხოვრებასთან და სენტიმენტებთან, სიძროლენი რაღაც სხვანაირ ცხოვრებას იწყებს და აი მომენტში ამბობს, რომ აი ლურჯი ყვავილები გამოჩნდა. და მეგობართან საუბრობდი ამას წინათ, კიდე რა შეიძლება და ყოფილიყო და ამში არსებობს ლიტერატურა, ლურჯი ლიტერატურა, ასეთ ბიბლიოთეკა, ასეთ ეძახიან გამოიცემოდა 17 საუკუნის დასაწყისი და 19 საუკუნემდე. ხალხის დაბალი ფენებისთვის ლურჯი ყვაში რაღაც გამოსცემდნენ, უდო გამოსცემდა, მუდუნ დაიწყო გამოცემა 17 საუკუნის დასაწყისში. რაღაც ორსუდი იყიდებოდა და ესე ავრცელებდნენ სოფლებში და დიდ ქალაქებში. და იქ არის ერთ-ერთი რომანი, სადაც ასეთი რაინდი ორი თავგადასავალია და შეიძლება იმანაც თაგონა.
წიგნის სიუჟეტზე თითქმის არ მოუდგენელია საუბარი. ეს ასიმეტრიულობისა და ორობითობის შედევრი. რომანი გაორებული გმირებით, ანარეკლებით, გამეორებებით. ვიცი, ასეთ შეფასებები ძალიან უცნაურად ჟღერს, მაგრამ მართლა წარმოუდგენელია ერთმანეთში გადახლართული სიზმრები მოყვე. სიზმრები, სადაც დრო და სივრცე აზრს კარგავს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართულ გამოცემას წინ არ უძღვის რემონ კენოს წინასწრებობა, სადაც იგი ჯუანძის ცნობილ იგავს იხსენებს. გახსოვთ ალბათ ჯუანძის რომ ეს სიზმრება, რომ პეპელაა და პირიქით, იქენ პეპელას ეს სიზმრება, რომ ჯუანძია. ხოდა ამასთან დაკავშირებით ახსენებს კენო თავის ორ პროტაგონის, ჰერცოგ დოშსა და სიდროლენს და ამბობს, ჰერცოგ დოშს ეს სიზმრება, რომ სიდროლენია, სიდროლენს კი ეს სიზმრება, რომ ჰერცოგი დოშია. ფათაშორის ქართულ თარგმანში რატომღაც რომანის ეპიგრაფიცაა გამოტოვებული. ეპიგრაფი კი ძველბერძნულია, რომელიც ასე ჟღერს: ონარ ანტი ონეირატოს, რაც ნიშნავს სიზმარი, სიზმარის წილ. კიდევ ერთი შენიშვნა უნდა ითქვას ქართული გამოცემის შესახებ. ძალიან წდება გული, რომ ეს წიგნი ასე შიშულად გამოვიდა წინასიტყვაობის და კომენტარების გარეშე. არადა კენოის ავტორია და ნაწარმოებიც იმ კატეგორიას მიეკუთვნება, რომლებიც აუცილებლად კარგად უნდა წარუდგინონ კითხვას. ჩემი ინება რომ ყოფილიყო ერთი ორ SS თარგმანსაც დაურთავდი წიგნს კენოს და რამდენიმე სხვა ავტორისას. განმარტებების აუცილებლობას კითხვის დაწყებისთანავე იგრძნობთ, რადგან ეს ნაწარმოები ისე როგორც მისი სხვა შედევრები კენოსი სავსეა თავბრუდან ხოვი კალამბურებით, ლიტერატურული და ისტორიული ალუზიებით, ხუმრობებით, მინიშნებებით. თამნელმა ბევრი იშრომა ამ კალამბურების გადმოქართულებაზე და საკმაოდ წარმატებითაც. თუმცა უკეთესი იქნებოდა ცოტა მეტი გაგვეგო წიგნიდან თავად ავტორის ენობრივ სტრატეგიებზე იმ სოფხედელობრივ ფონზე, რომელიც ამ ძალიან უცნაური წიგნის მიღმა დგას. ამჯერად მხოლოდ ენით შემოვიფარგლები და ვიტყვი რომ კენოს განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა ენასთან. მისთვის პოეზიის როლი მდგომარეობდა ენის შეცვლაში და არა გრძნობათა გამოხატვაში, ან ყოფის პოეტიზაციაში. მისი პერსონაჟები ზოგჯერ დაუჯერებელ ენაზე საუბრობენ. კენოს ენა სავსეა ზეპირიმე ტოლებით, თუმცა ეს არა ჟარგონის ან სლენგის მექანიკური გამოყენება, არამედ გარკვეული ინდივიდუალური ენა, რომელიც ძნელია გრამატიკული ნორმებით შეაფასო და ლინგვისტური ახსნა მოუძებნო. აქ ბევრია ხმის მოდულაციები, გამეორებები, ენაბლუობა, უცნაური ინტონაციები, ბოდვები. ეს მეტყველება დიქცია, როგორც ბარტი ამბობს, არამხოლოდ ნატურალიზაციაა ფრანგული ორთოგრაფიისა. მასთან ეს დიქცია იდეოლოგიურ როლსაც თამაშობს. იმ სიტყვას, რომელიც პომპეზური ორთოგრაფიული მოსასხამით იყო შემოსილი, კენო საშუალებას აძლევდა გამოერღვია თავისი ეს საზღვრები. შედეგად იბადებოდა ახალი, თავშეუკავებელი, აგრესიული, შიშველი, ბარბაროსული სიტყვა. ცხადია, აქ ბარბაროსობა მხოლოდ ნგრევას არ ნიშნავს, არამედ კვლევას, დანაწევრებას, არ შეწყვეტასაც. კენო ხშირად იმეორებდა ხოლმე, ჩვენ მკვდარ ენაზე ვწერთ და ძალიან განასხვავებდა ერთმანეთისგან სასაუბრო და სამწერლო ენას. სხვათაშორის, ენასთან მოჭიდავე თანამედროვე ქართულ მწერლებს კენოს სწორი წაკითხვის შემთხვევაში სწორი დასკვნების გამოტანაც შეუძლიათ.
ეს გახლავთ მალხას ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას ახლა.